Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre o lege nouă care se aliniază, de fapt, la legislația europeană. Este vorba despre reglementări care vin să lămurească ce înseamnă protecția datelor cu caracter personal. Poate că ați observat și dumneavoastră, dragi prieteni, atunci când mergeți la bancă, atunci când mergeți chiar la o societate care vă furnizează diferite utilități, că e vorba de gaz, curent, internet, televiziune sau alte servicii, sau poate chiar la primărie ați avut ceva de rezolvat, vi s-a pus în față un formular pe care poate l-ați citit sau doar l-ați așa străbătut în diagonală. Și vi s-a solicitat să îl semnați, respectivul formular, cum că sunteți de acord să vă fie prelucrate datele cu caracter personal. Despre ce este vorba, o să încercăm să lămurim astăzi cu oameni care se pricep la așa ceva. Și suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna Cătălina Lungu, specialistă în acest domeniu. Deși este un domeniu nou, sunt oameni care au aprofundat cu mare atenție legislația și încearcă să o aplice. Bună ziua, doamna Lungu!
Bună ziua! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi.
Îl salutăm în același timp și pe domnul Daniel Manea, specialist la rândul său în domeniul protecției datelor cu caracter personal, și o să încercăm să stabilim astăzi un dialog așa în trei, în emisiunea Părerea Ta, în ideea de a-i informa cât mai bine pe cetățeni, de a le lămuri care sunt noutățile aduse de această legislație. Ce se întâmplă, doamna Lungu? Ce s-a întâmplat, de fapt, de când există această lege și ce prevede ea?
Preocuparea pentru protecția datelor nu este atât de nouă pe cât avem noi cunoștință sau impresia. Practic, în anul 1995 a apărut directiva europeană, care presupunea o implementare neuniformă, deoarece ar prezenta necesitatea unei legi naționale instituită de fiecare stat membru al UE în parte, pentru ca datele cu caracter personal să ajungă să fie protejate. Noi am avut în România legea 677, care a conținut destul de multe prevederi, însă nu a fost atât de vizibilă cum este regulamentul european. Regulament la care am început lucrările la nivel european în anul 2012, pentru ca în 25 mai 2016 să fie lansat comunității europene sub denumirea de Regulamentul European pentru Protecția Datelor, cunoscut sub celebrul acronim deja GDPR, și pentru care Comisia Europeană a lăsat o perioadă de 2 ani de zile pentru implementarea măsurilor și principiilor, măsurilor potrivite din punct de vedere tehnic și organizatoric, pentru respectarea principiilor instituite în acest regulament și a tuturor celorlalte norme de conformitate. Așadar, în 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European pentru Protecția Datelor, inclusiv pe teritoriul României. Probabil că ascultătorii noștri își amintesc de avalanșa de e-mail-uri prin care li se cerea consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal. A fost în pragul hărțuirii această acțiune din partea multor operatori. Între timp, lucrurile s-au mai cernut și ușor se face lumină și în acest domeniu.
Doamna Lungu, domnule Manea, haideți să ascultăm împreună un reportaj pe care colega mea, Emanuela Borovaș, l-a pregătit, în care a încercat să afle de la oameni ce știu despre GDPR. Se știu multe lucruri sau mai puține? Haideți să ne lămurim un pic ce știe lumea.
Se cere acordul scris al persoanei respective.
Vedeți utilitatea acestei legi?
Da, se protejează datele personale. CNP-ul, mai ales în ziua de azi, când toată lumea... Sunt care sunt corecți, sunt care nu sunt corecți.
Să ne dăm acordul dacă dorim să opereze datele noastre cu caracter personal.
Și în ce măsură ne protejează legea asta?
Ne protejează în caz de ceva, e declarația de consimțământ și poți să acționezi în instanță sau dacă ceva s-a făcut în neregulă cu datele tale. Chiar ne ajută.
De fapt, ni se fură datele și suntem tot mai controlați.
Dar nu tocmai asta e ideea, că trebuie noi să ne dăm acordul și dacă nu ne dăm, nu se pot folosi datele noastre.
Da, și asta este o chestie care nu e prea plăcută, dar nici nu pot să accesez anumite site-uri sau anumite programe sau despre ce e vorba, unde mi se cer datele.
Atunci, îi vedeți utilitatea sau nu îi vedeți utilitatea?
Nu, deloc. Nu sunt de acord, dar, din păcate, asta e situația și nu avem. Cum să ne opunem, cum ar veni?
În primul rând, e clar că undeva vrea să se creeze o bază de date despre fiecare persoană. Prea mult nu avem de ce să ne ascundem, pentru că în ziua de astăzi, oriunde te duci, ți se cere număr de telefon, ți se cere asta de...
Atâta, doar că acum nu trebuie să ne dăm acordul.
Da, da.
Și atunci, nu vedeți că ne protejează într-un fel legea asta, dacă trebuie noi să ne dăm acordul?
Nu, pentru că au fost multe cazuri în care am fost sunat din senin, deci dacă datele mele ar fi protejate, atunci nu aș fi căutat de persoane pe care nu le cunosc pe mail.
Atunci îi vedeți utilitatea?
Nu, pentru că datele tale oricum într-un fel sau altul vor fi divulgate. Sub o formă sau alta. Nu prea avem de ce să ne ascundem. Pentru că trăim într-o lume globalizată în care, indiferent că ai Facebook, ai WhatsApp sau orice informații despre tine ajung într-un loc. Stocate și ajung într-un loc.
Cum comentați, stimați invitați, reportajul acesta? Domnule Manea, haideți să vă introducem și pe dumneavoastră în discuție.
Bună ziua!
Bună ziua!
Da, interesant reportajul, adică întrebările puse. Din punctul meu de vedere s-a insistat prea mult pentru acest acord. Legislația în vigoare nu înseamnă numai acordul persoanei vizate. Înseamnă un set mult mai amplu de măsuri care trebuie luate de operatori pentru protejarea datelor cu caracter personal pe care ei le dețin și le prelucrează. În acest punct de vedere, având și pandemia de COVID-19 care a obligat foarte mulți dintre operatori să intre în domeniul online, GDPR-ul a venit în sprijinul acestor operatori și cu cât s-a putut prin specialiștii la ora actuală, au început să se securizeze inclusiv domeniul online.
Dar vedeți, sunt sceptici oamenii, cei care au fost întrebați în legătură cu GDPR-ul spuneau că oricum o să se divulge datele cu caracter personal și au trecut 2 ani de când avem această legislație, mai bine de 2 ani, adică o aplicăm practic, legislația e mai veche și totuși parcă nu există suficientă informare.
Da, este un subiect fierbinte și la ora actuală și în România și în alte state membre. Părerea mea că dacă legea 677 din 2001 era foarte bine aplicată în România, nu mai aveam aceste probleme la ora actuală. Da, nu au avut parte de informare corectă cetățenii pentru că nu s-a vrut să se spună prea mult despre acest domeniu. Agenția Națională de Supraveghere din România nu s-a implicat suficient de mult în campanii media sau informări ample referitor la acest aspect. De aceea, împreună cu Cătălina și cu alți specialiști în domeniu, vrem să începem o serie de informări în mass media pentru a conștientiza ce înseamnă, de fapt, date cu caracter personal și persoanele vizate ce drepturi au. Aici Cătălina poate să vă spună mai multe. Cătălina, în privința drepturilor și celor care sunt vizate, a persoanelor vizate.
Doamna Lungu, practic, cine trebuie să ne ceară nouă acordul în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal? Oricine folosește CNP-ul nostru sau buletinul nostru și, de fapt, ce alte date mai intră în categoria numită generic date cu caracter personal?
Da, mulțumesc pentru mingea ridicată la fileu. E o discuție foarte amplă aici. Aș începe cu ultima dumneavoastră întrebare, ca să avem cu toții subiectul acestei discuții. Datele cu caracter personal sunt
mult, mult, mult mai ample, mai ample ca și concept decât ce ne-am imaginat noi, plecând de la datele de identificare, datele de localizare, date privind starea de sănătate, date privind, știu și eu, preferințele, date privind competențele, orice informație legată de o persoană fizică în viață, identificată sau identificabilă în mod direct sau indirect prin diverse asocieri, este o dată cu caracter personal. Și în protecția datelor, esențial este aspectul legat de contextul prelucrării datelor respective, pentru că relevanța eventualelor prejudicii rezidă exact din contextul în care o divulgare de date s-a produs. Eu nu pot să nu remarc dintre vorbitori că s-au împărțit cumva în două tabere, între cei care cred și cei care nu cred în acest regulament. Cred că el este absolut necesar, cu atât mai mult că vorbim de o era digitalizării accelerate, în care datele noastre cu caracter personal, într-un mod tot mai alert susținut, sunt prezente în mediul virtual. Este o luptă și cred că e important ca fiecare dintre noi să perceapă acest lucru. Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal este înmânată de regulament operatorului. Însă eu fac întotdeauna apel la atenție din partea persoanei vizate, pentru că de fapt controlul asupra datelor trebuie să-i aparțină persoanei vizate. Asta înseamnă să știm că avem niște date cu caracter personal, asta înseamnă să știm că datele cu caracter personal sunt un bun vandabil în zilele noastre, s-a produs deja o monetizare a acestei valori și de noi depinde și de atenția noastră. Spunea ceva de Facebook un domn în cadrul reportajului. Am și eu o întrebare aici: câți dintre noi citesc politicile sau cât de cât chestiunile de protecție a datelor de pe Facebook sau de pe, sau când intră pe un site, câți dintre noi bifează ca utilizare de cookies implicit doar cele necesare? Acolo sunt niște chei care ne sunt date și noi dacă nu înțelegem să le folosim, e neplăcut să ne plângem.
Suntem atât de ocupați, avem atât de multe lucruri de făcut, încât dacă, de exemplu, avem o oră și vrem să culegem informații de pe internet, pur și simplu, știri de pe internet, la fiecare accesare a unui site apare acea căsuță în care suntem întrebați dacă suntem de acord cu cookie-urile, cu toate, accept toate sau accept. Nu știu câtă lume mai are răbdare să citească toate astea. Toată lumea dă accept ca să poată să acceseze. Are vreo legătură cu GDPR-ul?
Da, absolut. Sigur că da. Fișierele cookies prelucrează foarte multe date cu caracter personal, printre care și IP-ul calculatorului și preferințe și câte clicuri ai dat cu mouse-ul și cu un comportament practic al utilizatorului. Poate pare mult o perioadă de 2 ani de zile de la intrarea în aplicare a regulamentului, însă vă spun deschis că nu este deloc mult, este abia, noi suntem în etapa de tatonare în care oamenii abia își validează credința în existența acestui regulament. Mulți dintre ei tocmai și o invalidează, dându-și astfel puterea asupra datelor lor cu caracter personal. E necesară o campanie de conștientizare înainte de orice, ca fiecare dintre persoanele fizice să știe că e vorba de viața lor acolo și nu e o glumiță, cum îmi place mie să spun, că dăm anumite date benevol de multe ori. Să nu uităm pe Facebook câte persoane nu anunță că ei pleacă în concediu, spun și unde, dau ce localizare, tocmai, deci sunt persoane la care într-un an de zile poți să le faci traseul pe harta României sau în a lumii. Astea sunt date cu caracter personal.
V-aș întreba ceva și mă gândesc că ar fi util pentru cei care urmăresc această emisiune și cu acest subiect foarte sincer pentru prima dată, dacă am vorbi pe exemple concrete. Mi s-a întâmplat să sun la firma care oferă servicii de cablu și telefonie. Foarte devreme robotul îmi cere CNP-ul. Deci deja robotul îți cere să tastezi CNP-ul la un moment dat. Și dacă nu ești de acord, ți se spune, dacă nu ești de acord, această conversație se va încheia. Păi, trebuie să-ți rezolvi problema. Toată lumea trebuie să dea, să fie de acord până la urmă și atunci la ce bun mai ești întrebat? Pentru că oricum trebuie să-ți rezolvi problema. Vă rog.
Am parcurs și eu pașii aceștia tot în sistemul bancar. Ce pot să spun este că este robotul respectiv citește înainte ceva legat de genul, ceva de genul că îți dai acordul prin continuarea apelului. Problema care este problema pe care o ridicați dumneavoastră, practic, este posibilitatea de a-ți rezolva problema pe altă cale, dacă nu vrei să o accesezi pe aceea, și este un lucru corect. Noi vrem repede în anumite condiții. Acum, depinde foarte tare și de capitalul de încredere cu care operatorul respectiv este investit în fața clientului său. Dacă aflu, de exemplu, despre o bancă despre care știu că are foarte multe breșe de securitate, că a fost amendată de Autoritatea Națională de Supraveghere cu privire la protecția datelor caracter personal, vă dați seama că mă gândesc de două ori înainte să tastez CNP-ul și zic, lasă că îi trimit un mail ca să-mi rezolv problema sau mă duc la operator personal dacă voi alege varianta aceasta.
Păi tocmai că suntem acum în pandemie și încercăm să ne rezolvăm multe lucruri telefonic și atunci dăm de asemenea roboți care ne cer datele.
Cel mai sănătos ar fi să nu fie cerute asemenea date cum este identificatorul unic pe care, că aceasta este un CNP, un identificator unic, da? Ar trebui să fie puse întrebări mai puțin intruzive, mă rog, cu niște răspunsuri pe care să le cunoască numai persoana vizată, dar fără a intra în niște detalii nenecesare care să facă, să ne ducă la încărcarea principiului proporționalității prelucrării.
Și cine ar trebui până la urmă să le solicite acestor operator de date, că ei sunt niște operatori, deci băncile, firmele, da. Cine ar trebui? Există un organism național sau un organism european care ar trebui să intervină și să le spună numai cereți acest CNP prin identificatorul unic, cum i-ați spus dumneavoastră, să-l solicite prin telefon?
Da, aici vreau să fac și eu această mențiune că un operator de date cu caracter personal nu este numai o persoană juridică. Un operator de date cu caracter personal poate foarte bine să fie și o persoană fizică, așa doar ca o informație pentru ascultătorii noștri. În cazul de față, pot să vă spun că regulamentul a pus o foarte mare putere în mâinile persoanei vizate, deoarece există posibilitatea de a te adresa cu o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere, există online un formular care se completează, iar Autoritatea Națională de Supraveghere este obligată să se autosesizeze și să demareze o cercetare la operatorul respectiv. Și tocmai pentru că singura care exercită controlul, trebuie să exercite controlul asupra datelor sale cu caracter personal, este persoana vizată, aceasta este în măsură să solicite respectarea drepturilor pe care le are. Da?
În România am văzut numeroase situații. Nu s-a știut cine aplică legislația. Ei, dumneavoastră ne spuneți că în acest domeniu Autoritatea Națională de Supraveghere vine și aplică legislația. Și de aceea
este garantul respectării regulamentului, așa se numește.
L-aș întreba pe domnul Daniel Manea dacă această Autoritate Națională de Supraveghere în domeniul GDPR-ului a aplicat amenzi și poate ne dă și câteva exemple.
Da. În primii doi ani, deci în primul an, de fapt, autoritățile din statele membre, inclusiv cea din România, au încercat să conștientizeze întâi operatorii despre aceste reglementări și au fost un pic mai blânzi cu operatorii, dar începând din anul 2019 lucrurile s-au schimbat. În momentul în care autoritatea din Franța a aplicat o amendă destul de mare colosului Google și de acolo au început amenzile cam în toată Europa. În România, cea mai mare amendă care a fost dată până în prezent de autoritate a fost la o firmă IFN, nu-i dăm numele, în valoare de 14.000 de euro. Și de ce? Pentru prelucrarea nelegală a datelor, inexistitatea acestora, neasigurarea securității datelor și neadoptarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Aici este o problemă, prin neadoptarea măsurilor tehnice și organizatorice. Sunt adevărate discuții pe această temă, pentru că operatorii nu înțeleg că trebuie să își securizeze datele pe care le au și le prelucrează. Au mai fost deci domeniile de lucru care au fost verificate și amendate de autoritate sunt foarte diferite. Avem o frizerie, avem un cabinet medical, avem pariurile sportive, avem telecomul, avem asociațiile de proprietari, avem societatea Enel, avem firme de telefonie și comunicații.
Da, pentru că ați menționat asociații de proprietari, chiar săptămâna trecută a fost intens mediatizat în media, în mass media, un caz în care un cetățean a fost filmat cu ajutorul camerelor de supraveghere de la asociație sau aparținând asociației, cum că arunca gunoi pe lângă tomberonul montat lângă bloc și imaginile respective au fost transmise locatarilor prin WhatsApp. Respectiva persoană s-a considerat prejudiciată, a considerat că fața și imaginile transmise i-au adus prejudicii de imagine și a dat în judecată asociația. Și pe baza acestei legi a GDPR-ului, a acestei reglementări, deci judecătorul i-a dat câștig de cauză. A considerat că, într-adevăr, i-au fost încălcate datele cu caracter personal. Și au fost valuri destul de mari în mass media. Deci și această situație, care pare banală, are tangență cu regulamentul european privind protecția datelor. Haideți să mai vorbim despre câteva exemple concrete. Doamna Lungu, spuneați ceva mai devreme că inclusiv rezultatele analizelor medicale, starea noastră de sănătate, constituie sau avem noi posibilitatea să fim protejați de către cei care prelucrează aceste rezultate sau analize medicale. Așa este?
Da, datele cu caracter personal compun inclusiv o zonă mai aparte și anume această zonă este repartizată datelor cu caracter personal de natură sensibilă. În caz, din această categorie de date fac parte datele privind stare de sănătate, convingeri politice, viață sexuală, orientare sexuală, toate lucrurile care sunt foarte aproape de natura, de intimitatea persoanei și de credințele pe care aceasta le are.
Citeam că inclusiv orientarea religioasă este...
Inclusiv orientarea religioasă, da. Este o dată cu caracter personal sensibilă. Ce pot să vă spun legat de analize? Ce să mai vorbim? Sectorul medical oricum are foarte mari obligații de confidențialitate în general a domeniului și a informațiilor vehiculate în cadrul acestui sistem. În ceea ce privește dreptul la protecția datelor, cu siguranță operatorii din acest domeniu, din domeniul sanitar, medical, au obligația de a institui măsuri adăugate de protecție a datelor, mai ales în cazul transmiterii acestor date. Încă se mai obișnuiește transmiterea rezultatelor analizelor pe mail, fără ca acestea să fi fost criptate în prealabil. Și aceasta și deoarece din operatorii cu care eu am lucrat se invocă foarte mult faptul că persoanele vizate nu se descurcă să decripteze. De fapt, da, lucrurile sunt mult mai simple. E nevoie de un pic de bunăvoință și de aplecare pentru a face inclusiv o informare a acestor persoane. Ce pot să spun așa ca să rămână și ascultătorii noștri cu un exemplu de bună practică în acest domeniu este că atunci când se trimit date cu caracter personal sensibile pe mail, acestea obligatoriu trebuie criptate, iar cheia de decriptare trebuie trimisă pe un canal diferit. Nu e atât de greu, e ca o parolă. E cheia de decriptare și când ți-o cere fișierul respectiv, o introduci ca și cum îl decodifici.
Da, și aceste lucruri, trebuie să spunem, chiar se întâmplă. Am verificat personal zilele trecute, efectuând niște analize medicale. Acestea au venit pe mail, iar prin telefon am primit cheia de criptare de care spuneți dumneavoastră. Am fost surprinsă inițial, dar funcționează.
Da.
Deci funcționează. Pot să fie colectate date cu caracter personal referitoare la copii?
Copiii sunt cireasa de pe tort, îmi place mie să spun, când vine vorba de Regulamentul European pentru Protecția Datelor, pentru că ei sunt imaturi, incapabili să decidă, să evalueze starea de fapt a lucrurilor, nu au încă dezvoltat niște departe liberul arbitru, drept pentru care datele cu caracter personal ale copiilor trebuiesc prelucrate cu știința aparținătorilor, părinților sau acelor care dețin drepturile părintești. Cu atât mai sensibile sunt datele cu caracter personal ale copiilor cu probleme, cu dizabilități, cu conflicte în familie, copii care au fost abuzați, drept pentru care chiar mă bucur că am prilejul să trag un semnal de alarmă în zona ONG-urilor care au o activitate susținută în acest prin prelucrarea acestor date, prin obiectul de activitate pe care și l-au propus. Misiunea socială, de fapt, nu obiect de hărțire.
Sunt binevenite aceste precizări, pentru că până la 18 ani, se știe, copiii nu au consimțământ fără a avea aprobarea părinților sau fără a avea alături pe părinți. Este foarte bine să știm cum stau lucrurile. Ce se întâmplă în cazul în care angajatorul solicită date cu caracter personal? Solicită și sigur, dacă vrei să rămâi acolo la respectivul loc de muncă, dacă vrei să tu să-ți faci datoria, dar acele date nu dorești să le furnizești, s-ar putea ca lucrurile să se întoarcă împotriva ta. Dacă vă aduceți aminte, cred că din totdeauna în România, la angajare s-a solicitat și o declarație că nu sufăr de boli psihice sau neuropsihice. Deci dacă spui deja angajatorului că ai o afecțiune de genul acesta, s-ar putea să fii privit cu neîncredere sau dimpotrivă să fii eliminat în favoarea cuiva care nu are sau nu recunoaște că suferă.
Da, lucrurile sunt mult mai simple decât să ne-am gândit în prima fază. Se întâmplă în felul următor. Eu, genul acesta de prelucrări, eu le denumesc prelucrări abuzive, pentru că sunt mult prea intruzive și nu respectă principiile de prelucrare pe care GDPR-ul ni le furnizează. În sensul că există un principiu al proporționalității de care trebuie ținut cont, un principiu al legalității care trebuie pus în operă. Iar când vine vorba despre a-ți prezenta candidatura pentru un job, atunci, da, operatorul de date este obligat să-ți ceară consimțământul. Acest consimțământ trebuie să respecte anumite condiții, și anume să fie liber exprimat, fără echivoc, și să fie un consimțământ informat. Ce înțelegem prin informat? Și anume ce date cu caracter urmează să prelucrăm, ce facem cu ele, unde le păstrăm, pentru cât timp, cui le transmitem, ce drepturi are persoana vizată, cum poate să și le acceseze, și necesitatea unei opțiuni, da sau nu. Lucrurile sunt, slavă Domnului, în ultimul timp, deși la început a fost și la noi în domeniul acesta o nebuloasă, ușor se așează un pic de claritate și începem să știm cum anume trebuie făcute lucrurile în temeiul și spiritul legii.
Dacă când cineva, vine, da, vă rog.
Când vine vorba despre relația de muncă în sine, după da. epuizarea acestei etape de recrutare, acolo vorbim despre un temei legal al prelucrării, cu condiția să nu fie prelucrate alte date decât cele care sunt necesare îndeplinirii contractului de muncă.
Dacă, de exemplu, cineva a semnat fără să citească cu mare atenție o declarație cu privire la aceste date cu caracter personal, deci a semnat și se răzgândește, datele mai pot să fie corectate, se pot șterge din baza de date unei organizații sau unei societăți?
Da, unul dintre drepturile, a spus două situații diferite, da. Și eu am să le clarific punctual pe fiecare în parte. În cazul ștergerii, niciunul din drepturile pe care le instituie GDPR-ul în favoarea persoanei vizate nu este un drept absolut. Totul ține de context și fiecare cerere pe care operatorul o primește de la o persoană vizată pentru punerea în aplicare a unui drept trebuie supusă unei analize, pentru că ține foarte tare de contextul în care are loc prelucrarea respectivă, cum vă spuneam și mai devreme. În cazul ștergerii datelor cu caracter personal, atâta timp cât acele date pot fi șterse și acest lucru nu înseamnă încălcarea unei legislații în vigoare, da, putem da curs la respectiva cerere în condiții de normalitate, dar, repet, trebuie fiecare situație în parte analizată punctual. În cazul corectării datelor, sigur că da, unul din drepturile persoanei vizate este dreptul la rectificarea datelor. Pe bază de cerere, îi cer operatorului să îmi rectifice datele, respectiv să mi le actualizeze cu cele noi și valide.
Putem să cerem unei societăți care ne-a cerut aceste informații cu caracter personal. Putem să solicităm ca acele informații să le folosim și în altă parte? Adică să cerem...
Cine să solicite? Persoana,
deci persoana fizică. Persoana fizică care mie, de exemplu, mi s-au solicitat poate la notar niște date cu caracter personal și de acolo să le iau, să le folosesc și în altă parte.
Am înțeles. Vă referiți la dreptul la portabilitatea datelor?
Da.
Da, este un drept pe care GDPR-ul îl consemnează, și anume acela de a fi transferate datele cu caracter personal ale unei persoane vizate de la un operator la altul în baza unei cereri exprese. Însă trebuie ținut cont de faptul că este documentată o condiție, și anume aceea ca operatorul să dispună de mijloace tehnice adecvate. Dacă nu dispune, este în măsură să refuze cererea.
Este ora 14:45 de minute. Ne-au mai rămas aproximativ 5 minute din această emisiune și aș vrea tare mult să mai lămurim câteva aspecte importante, pentru că imediat punem punct discuției noastre. M-am gândit să oferim celor care ne urmăresc, în cazul în care sunt agenți economici, date despre felul în care pot să prelucreze datele cu caracter personal. Adică, de unde găsesc ei documente? Foarte multă lume am văzut că și-a descărcat de pe internet. Am discutat cu prieteni ai mei cunoscuți care au firme și accesează Google, da? Doctor Google, care le știe pe toate, da, să caute corect un formular care să conțină câteva reglementări. Ori fi toate, n-or fi toate, cineva a avut grijă să pună pe internet ceea ce a crezut de cuvință. Dar cum este cel mai bine să procedeze cei care trebuie să aplice acest regulament european cu privire la protecția datelor cu caracter personal?
Îmi este mie adresată întrebarea?
Dacă vrea domnul Manea să ne lămurească, vă rog.
Cred că amândoi putem să răspundem. Da, doctor Google spune ceva, dar nu spune tot. Fiecare operator are un specific. Degeaba luăm un formular și începem să-l completăm și ajungem într-un punct în care ne blocăm. Specialiștii pe acest domeniu pot să ofere o consultanță foarte susținută și aplicată pe fiecare problematică a operatorului. Nu seamănă o firmă cu cealaltă din punctul de vedere al colectării și al prelucrării datelor. Măsurile tehnice și organizatorice se iau într-un fel la o anumită firmă, un anumit operator și altfel la alt operator. Deci nu avem cum să rezolvăm totul cu Google.
De fapt, Google-ul corect al situației de față este un audit preliminar în protecția datelor, în care identificăm în mod clar care sunt riscurile, care sunt prelucrările, care sunt zonele care trebuie să acoperite și care sunt măsurile adecvate în mod punctual, specifice activității fiecărui operator de date în parte. Și pe același domeniu nu vom găsi doi operatori care să lucreze în același mod, pentru că ține foarte mult și de stilul managerial, ține de stilul personal, ține de cultura organizațională din entitatea respectivă.
Și există firme care se ocupă de așa ceva, care vin și fac acest audit?
Da, există și firme, da, există și consultanți, există și cărți pe care le puteți citi, cărți serioase, nu fițuici așa adunate de pe internet. Sunt foarte multe variante în care se poate lucra. E bine să... Eu ce recomand operatorilor este să caute oameni cu care simt că pot să comunice, astfel încât să rezolve real problemele de protecție a datelor.
Autoritatea națională care se ocupă de aceste reglementări răspunde solicitărilor efectuate sau făcute de către firme sau chiar și de către persoane fizice care, știu eu, se gândesc, măi, am fost acolo, am semnat, oare ce am semnat, am făcut bine, n-am făcut bine, răspund, dialoghează cu firmele și cetățenii?
Într-o mică sau mare măsură încă este subdimensionat personalul autorității, însă se străduie să facă față. A existat o explozie a cererilor persoanelor vizate după intrarea în aplicarea regulamentului și ne bucură că există totuși o mișcare din partea autorității la nivelul inclusiv pe zona de educație. Am văzut că la asociațiile de proprietari, de exemplu, s-a dat amendă târziu, s-au făcut multe recomandări de măsuri tehnice și organizatorice mai degrabă. Însă acum văd că au început și amenzile.
Încet, încet intrăm în linie dreaptă până la urmă și o să ne aliniem la ceea ce se întâmplă la nivel european. Eu vă mulțumesc astăzi, doamna Cătălina Lungu, domnule Daniel Manea, pentru aceste prime informații pe care am dorit să le oferim ascultătorilor Radio Târgu Mureș. Am încercat să facem așa un prim demers în care să oferim informații de bază cu privire la regulamentul european, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Cu siguranță o să mai revenim, pentru că Nu e așa, dacă nu respectăm legislația, s-ar putea să ne trezim cu amenzi sau s-ar putea ca persoane fizice să fim prejudiciați într-un fel sau altul. Spuneam că o să revenim cu siguranță. Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezență, pentru amabilitatea cu care ați stat de vorbă cu mine. Sper că le-am trezit interes celor care ne-au urmărit. Mulțumesc!
Sperăm.
Mulțumim foarte mult, dragi prieteni. Acestea fiind spuse, Luminița Avram și colegii din regia tehnică, Emanuela Borbaș și Mihai Maiorescu, vă doresc o după-amiază plăcută. Ne reauzim și mâine. Numai bine!